Efnisheimurinn, fjórði diskur. Blaðsíða 60.
Athugun. Heitt og kalt te. Taktu til tvö glös. Fylltu annað með köldu vatni og hitt með heitu. Settu tepoka í hvort glasið fyrir sig. Fylstu með hríð og skráðu athuganir þínar. Hvers konar efnabreyting á sér stað? Hvaða áhrif sýnist þér hitinn hafa? Af hverju litast vatnið? Hvað er þessi litur?